Я говорю, Якович, хочу задати дні свого навернення до Господа, саме початкові. Я був сам один в селі, сам один в сім'ї. Була сім'я велика, тільки наближаючись до Господа, я був один. Зацікавлений був читати Євангелію, але нічого не розумів. Потім з-за баловства пішли компанія нас на друге село. Там було гурток віруючих. І рішили зайти на собрання, послухати, що там говорять. І от коли зайшли на собрання, там простий чоловік, ну звичайно, селянський чоловік, читає Євангелію, проповідує. Звичайно, перший раз трудно зрозуміти що-небудь. Я теж нічого не зрозумів. Але коли він при кінці об'явив, хто має запитання, можете давати. А мене то дуже затривожило, чому вони моляться, де не хрестяться. Та я от виступив і дав питання, чому ви не хреститесь? А він так спокійно спитав, а ви хреститесь? Хрещусь. Ми то знаємо, чому ми не хрестимося, але ви скажіть, на що ви хреститесь? Я почав об'язняти, що мов то пам'ятку того, що був Христос розп'ятий і так далі. Ну, але він почав з другої сторони заходити, що мов ви дражните його цим, що от показуйте, був розп'ятий, правда, і привів такий приклад, що там в них один вішався і обірвався, остав живий. І діти за ним біють по селі і дражнять його, показують йому так під шию, що він вішався. А він сердиться, за ним і ганяється. І він мені говорить, то ви що, дражните Ісуса Христа? Та ні, ми йому честь віддаємо. А честь віддаєте? А як? От ще, як де-небудь нечиста сила причепиться, то перехрестився і легше стало. Ну, якщо ви ходите туди, де нечиста сила ходить, то йдіть і хрестіться, а ми там не ходимо і знаємо чого. Ну, потім я сказав йому, що у мене є Євангелія вдома, я буду читати і прийду, а тоді з вами буду говорити. Добре, читайте. На тому в нас бесіда та кончилась, я пішов додому і почав читати Євангелію. Начав читати, і все шукаю проти них, а Євангелія все свідчить проти мене. І я нарешті рішив, якщо вірити в Бога, то тільки так, як от тут написано. А вірити так, як я вірую до сих пор, равно сильно, як нічого. Зовсім можна не вірити, то зрівняється з тим. Я рішив, що треба вірити, але мені ще рано вірувати. Я ще молодий, відложу то на старість. От мої товариші, хлопці, дівчата, з якими я общаюся, не вірять і живуть, так і я буду. Але який-то внутрішній голос мені підказує, ну добре, то вони не читали Євангелія, а ти читав. Ти читав там? Хто більше знає, того більше будуть бити. Читав. Ага, то значить мене більше будуть бити, що я більше знаю. Ні, я постараюсь забути. Я буду хитрувати вже, скажу Богові, Боже, я забув. Ну а для того, щоб забути, не треба читати Євангелію, не треба молитись і просто не треба у Бога згадувати. Я Євангелію відгорнув і не читаю більше. Відложу на старість. Я любив завжди з молитвою лягати спати. А це підійшов вечір, треба лягати спати. І голос підказує, помолись. Ні, не буду молитись, я так без молитви ляжу. Лягаю, приходить мись, отче наш, що над... Ні, не треба, будь собі на небі, а я тебе не чіпаю, я собі буду так без тебе. Благослови, Господи, на цю... Не треба, не благословляй, я без тебе буду. І я так боровся, Ну, звичайно, уснув, але мені не кажеться, що я уснув. А зразу підходять до мене два служителі ада, як то їх рисують, з рожками, з хвостиками на копитах, з вилками двойчатими, беруть мене під боки вилками. Пішли. Куди? Ну як куди? Ти ж від Бога відказався. Ти вже наш. А, то я вже вмер. То вони мою душу взяли вже. Видують. Ну, раз я відказався від Бога, я там теж читав, що після смерті покаяння нема. Іду, ведуть мене попід боки, вивели в степ, така криниця, отверстя, і підняли мене, роздвоїли ті вилки, і я полетів в ту криницю. Лечу, але мені пригадалось один розказ, фантазія така, один криничник розказував, що купав криницю, як його витягували наверх, то линка обірвалась, і він летів наниз і запинився локтями, ногами, плечима, затормозився в сінку. Я так подумав собі, а ну я так попробую. І я витягнув ноги, плечима, затормозився. І подивився вниз, там тільки полум'я бухкає, там пекло, я ще не долетів. Подивився вгору, не видно світла Божого. Але наді мною такі печурки викопані. Так, то з тієї сторони, то з тієї сторони. Одна від другої просто не достанеш, а треба через ту всю криницю спиратися на другу ту печурку, щоб вилізти. Думаю, буду пробувати вилазити. Обервусь, то обервусь, все одно пропав. І тут наді мною ця печурка перша, я взявся руками, ногами підбився догори і заліз в ту печурку. З теї треба через цілу ту пропасть на другу брус вертьой. Переліз туди. І так одна з другої, почав вилазити, ну, з великими труднощами, з пригодами, але я виліз наверх. А ти... Щоб мене привели сюди, підкачують бочку смоли, щоб підлити туди для мене. Але побачили, що я зверху. Ти виліз? Виліз. Пішли в друге місце, оттуда не вилізеш. Повели мене в друге місце на таку рампу, а там знизу лев такий желізний, відкрита паща страшна. І в тій пащі ножі вмісто зубів. І кажуть мені, сам скочиш в пащу льва, чи тебе впхнути туди? А я завжди був такий відважний, смілий. І думаю, все равно я пропав. І щоб тут вони мене пхали ще, сам скочу. Все, я закрив очі і скочив в пащу льва. Почув, як запрацювала та машинка, ті зуби заброскотали. І все затихло. Все, нема нічого, і мене нема. І щезло все. Потім я пробуджуюсь таки, пробуджуюсь, то я спав. І сознання працює, бачу все, але відчуваю, що тепер я вмираю на правду. Серце стає, дихання прекращається, і я хочу крикнути, щоб хто-небудь встав і розворушили мене, щоб привести в движення, щоб це все пройшло. Не можу крикнути, нема голосу. Не можу поворушитись. Хочу кликати на поміч беззвучно. От, думаю, хоч би хто встав, да побачили б місячно так, побачили, що я в такому состоянні, розворушили б, ніхто не встає. Але я вже не молюся, а просто тільки подумав, от, якщо б то все пройшло, я б вже служив би Господу. Уже б не противився. І я почувствую, як на руці в мене заворушився один палець, потім ціла долоня, і рука до локтя тільки, одна рука. А я спав на дерев'яному тапчані і думаю, візьму себе на важіль, через локоть переважу, скину на землю. І я скинув себе на землю і розворушився. І став на коліна і почав вже молитись, прости, Господи, за моє безум'я. А то от молодий ще не нажився і вже тут умирати приходиться. Тепер я буду вже служити тобі. я помолився, ліг спати, спокійно проспав, на рано пробудився, у мене все нове кругом. Я вийшов на двір, на дворі все нове, там і курочки бігають, і мені вони нові вже, я так радий з ними. До хліва зайшов, у мене були коні такі великі, я часто з ними сварився і бив їх. А то прийшов, їх обнімаю, цілую, коники мої, а вони мені руки лижуть, значить, вже примирення. І від тих пір я вирішив служити Господу. Ну, але то ще не все. Служити Господу, служити, але все-таки тягне з однієї сторони. В селі нема віруючих підпори, а в друге село 5 кілометрів ходити, там всього 7 старичків віруючих на те собрання. То я так, один раз на тиждень, в середу, в суботу, в неділю йду на собрання туди. Понеділок, вівторок, будні дні йду на вечорниці сільські. Правда, я там читав Слово Боже, але більше переважає те мирське. І все я думаю, от ти вже ізбавлений від смерті. А коли ти повністю віддасися Господу, будеш віруючий чи ні? Відповідаю сам собі, буду. А коли? Завтра. І так завтра на завтра, і один раз я зостановився. Іду вечором, дивлюсь на небо, зорене небо, місячно, ясно, там Бог, там святий, а ти куди йдеш? На вечорниці. А ти будеш віруючий? Буду. Коли? Завтра. Якщо не сьогодні, то завтра вже не твоє. Ото як сьогодні не перебориш себе, все, ти погиб. І я себе беру, заставляю вернутися до хати, роздіваюся, сідаю. І це просто я пережив тоді рождення. То було навернення, а то народження. З тяжкими болями, з тяжким трудом. Мені тут дихати тяжко. Грудь взноситься. Один голос каже, що ти будеш мучитись, іди ще сьогодні, завтра не підеш. Ні, якщо я ще сьогодні піду, значить я пропав назавжди. Сьогодні я віддаюся Господу. І переборов себе. Пройшло. І з тих пір я вже повністю віддався Господу. Начали ходити в собрання ще зі мною моїх два товариші. Анатолій і Павло. Покупили Євангелії собі, ходимо в собрання, читаємо, бесідуємо. Але одного разу мені сниться такий сон, що ми йдемо на собрання туди в друге село, Воютин називається, до Чабана, такий там Чабан був. Я йду сам на собрання туди, через стежку, через поле, а мої два товариші йдуть оттуда. «Ти куди?» Я до Чабана, а ми від Чабана. Вертайся з нами. Чого? Ай, до нього як прийдеш, він заставляє гімнастику робити, дуже тяжко, ми не можемо, не хочемо. О, а я люблю гімнастику, то добре, зараз тяжко, а потім буде легко. Піду. Я пішов. Чабан стоїть на дворі, перед ним такий турнік високий. Я з ним повітався, він не відповідає. Скачи на турнік. Я скачу, підтягуюсь, підтягуюсь, закладую руки, перекидаюсь. Всю команду роблю, аж кості тріщать. Зробив всю команду, а тепер все, зась, тепер привітствую, привітствую. Все, заходь в хату. Я зайшов в хату, на столі лежить Біблія відкрита, біла скатерка застелена. Ну, не пам'ятаю, які стихи там були в тій Біблії. Підкреслений. Але мене зацікавило перед окном в нього полурозрушена така старинна крепость. Верх вже розрушений, а підвал ще цілий. Я сказав йому, що можна я піду відвідаю ту крепость. Іди відвідай. Коли я так по трьох ступеньках спустився вниз, три вікна на наше село направлені. Я дивлюсь, що на тих вікнах стоять винтовки, просто огнестрельне оружие на кожному вікні. І дивлюся, з нашого села вся толпа народа. Все село, йдуть на ту крепощі і кричать, де він, де він, віру поламав, ми його вб'ємо, де він. І з такими колками, з ломами, з вилами йдуть на ту крепость. Але я поглянув, хлопці мої товариші коло мене явилися. Кажу, хлопці, давайте будемо відбиватися, як вмирати, то з оружієм у руках, не дамося живі. І відстрелюємося. Але потім я дивлюсь, що мої хлопці підняли руки і здаються в ту толпу. Їх поприветствували, взяли в ту толпу, дивлюсь, їх винтовки стоять сперті на вікна, а я сам остався. Ну, ні, я таки не дамся, я буду відбиватися, я відбиваюся. Але раз і вистріляв патрони, думаю, поки я залужу, то вони підійдуть близько. Але тут являється коло мене дівчина яка-то незнакома, така сіяюща, волоси такі білі аж до п'ят, у білому одіта. Ти стріляй, я тобі буду заряджати винтовки. А там в кутку стоїть ящик патронів, вона заряджає, подає мені, і я відстрілююсь. Ну, нікого не вбиваю. Ніхто не падає, тільки назад відступають назад, злякалися. І відступили аж за горку, геть відступили. І чую тільки там звуки розговору, а вже їх не видно. Я вже відбився, сів на вікно, витер під, та дівчина стоїть біля мене. Думаю, познайомитися б з тою дівчиною, але... Я такий необтесаний ще, можу яке-то слово сказати не так, нецензурно. Обідеться така ніжна дівчина, лучше буду мовчати. Я рішив мовчати, але вона сама заговорила. Каже, ти хотів її звідати цю крепость? Так, ходи за мною, я тебе проведу. І так в сіні двері відкриває, заходимо, а там сміття повно, укурки з папіросів. Сірники упалені і календар, листки з календара за цілий рік лежать там оборвані. А ще висить останній листок, 1931 рік, 31 грудня. То було в 31 році, 31 грудня. А вона каже, зірвай той листок, кинь сюди. Я зірвав той листок, кинув, він так зашатався і впав до гори номером. А тепер йдемо в другу кімнату. Відкриває другу двер в стіні, заходить. Я став на поріг, боюся далі ставати. Таке сіяння там, яснота така. Зі стелі, зі стін, з підлоги. Куди там станеш ногою? А вона пішла в куток, стала в кутку, дивиться, улибається, кром неї росте таке облако. І бачу крила за плечами. І думаю, Господи, це ж ангел був, а я й не знав. Я падаю на коліна на порозі, це був ангел. І вона так скрилась в облаки, і я пробудився. Думаю, от на що я пробудився, як добре вже в тій кімнаті було. Ну, але це б я ще й був сон, так мені і сталося. Вся толпа села проти мене восстали. Мої хлопці дійсно Євангелії покинули читати. І восстали проти мене. Разом з тією толпою. Я сам остався відбиватися. І перейшов. 31 рік засмічений. Старе життя. Перейшов 32 рік в нову чисту кімнату, в чисте життя. Оце такі два вящі сни. Потім я ще хрещення не приймав. То було в началі 32-го року. Я хрещення приймав 22 червня 32-го року в Окорську, коло Торчина. Але ще до того мені знову сниться сон. Я посіщав собрання в Атині, в Садові, в Шельбові, в тих місцях. І от я в Атині в молитвеному домі на собранні во сні бачу. І проповідник, незнайомий для мене, проповідує о пришествії Христа. Але всі віруючі в собрання сплять і просто так носом в скам'ейці. Думаю, як вони можуть спати під таку проповідь? Я слухаю уважно, і коли кончилися собрання, всі розійшлись, я вийшов теж, став під молитвенним домом, дивлюсь на небо, я любив дивитись на ті зори, косарі, курочка, як то кажуть там, дивлюсь, любуюсь, але бачу ті зори, запригли, зібралися докупи, і текст, але дивлюсь, що то жидівські букви, а я не можу прочитати, думаю, хоч би був якийсь жид, щоб прочитав, розказав. А бачу, ті зори запригали, знову перемінилися, переформувалися, і русский текст. «Прийдіть ко мені, тільки не всі те, що служили мені». Думаю, я в Євангелії я читав, «Прийдіть ко мені всі, а тут тільки не всі, а те, що служили мені». І вдруг ти, я вспів прочитати, ті зори розформілись, зробився з них вінок кругом. І посеред того вінка розколюється небо на ширину дверей, голубізна така з тих дверей. І звучать ті слова: «Прийдіть ко мені, тільки не всі те, що служили мені». І бачу, висовується рука пробитая, голубий манжет, нога з дверей, перший шаг пробитая, і по облаках виходить Христос, за ним множество святих, і він повторяє ті слова. І бачу, оттуда летять до гори, восхищення, піднімаються, і той незнайомий проповідник летить туди, до гори, а я глянув вниз, а я стою на скалі, на колінах вже стою в молитві, і бачу внизу кишма народа, під ту скалу біжать, кричать: «Покрийте нас скали лиця Господнього». Думаю, так, це все є в Євангелії написано, але я й не втікаю і не піднімаюсь. І возношу молитви: «Господи, ти знаєш, що я хотів служити тобі, но я не вспів». І він так наді мною руку наставив з улипкою такою: «Прийдіть ко мені, тільки не всі те, що служили мені». І я покидаю скалу і піднімаюся туди, навстречу. І там в облаках пробудився. І теж пожалів, що я пробудився, щоб був не збудився, був би вже з Господом. Літа пройшли, і аж то було в 32-му році сон, а в 35-му році я попав в рожище, і бачу, що я попав до того проповідника, пастора Ніщика, котрий там проповідував про пришествие Христа, незнайомий, а тепер я познаю його лицо. І я з ним в рожище протрудився 3,5 роки з цим пастором Міщиком. І от так з того я стався віруючий. Потім війна, потім він виїхав в Германію, а я за нічого діла взяв та й женився. Отут з Луцька взяв невесту Ліду Яковлівну Куц, дочку Куца. І так з нею прожив 53 роки, поки вона мене покинула. Ну, а далі события вже від цього, коли окупували німці Західну Україну, то браття тоді рішили посилати тружеників на Східну Україну, щоб зібрати відомості, де були колись общини, які розгромили атеїсти під час сталінської репресії. В те число попав і я. Коли був з'їзд в Луцьку осінню 41-го року, то під руководством брата Осарука, помню його проповідь, як він читав Слово Боже з Євангелія Святого Луки, з 5-ї глави спочатку, як Христос з лодки Петра проповідував. А потім сказав їм: «Відпливіть на глибину, закиньте невод і зловите». Вони сказали, що цілу ніч ми ловили, нічого не зловили. На засловом твоїм закинемо небо. І коли закинули, зловили велику кількість риби. І от пам'ятаю, як брат Озарук зробив заклик. Браття, на глибину треба, а ви тут в своїх дверах закидаєте неводи і нічого не зловите. І треба їхати на східню Україну. І я зголосився теж. Вже раніше їздили браття, такі як Гарбузюк, Поліщук, Мельничук, Тарасюк і другі. І коли ми почали їздити туди на Україну східню, то мені поручили Кам'янець-Подільську область. Тобто не область, а гибіцкомісаріат, так називалися, за відповідальністю. І одного разу, коли ми з братом Поліщуком поїхали в Кам'янець-Подільськ, нас повідомили, що з села Рихта, коло Кам'янець-Подільська, община, всю общину записали на вивоз в Германію. 80 членів, всіх записали. Але ми стали клопотати за них, що іщезне одна община. Пішли до гибіцкомісара, щоб йому запротестувати це. Але він каже, що я не винуват, я дав команду, а кого вони записали, їх діло. Ідіть до районного старости. Ми пішли до районного, а він такий розстроєний, приймає тих сільських старостів, їх там багато в очередь. Ми зайшли в кабінет, він нам дав команду вийти і стати в чергу. Ну, але не для нас та черга. Ми пред'явили документи, що ми являємося гільспредикер, то значить помічники проповідника, і требуємо, щоб він перемінив той список, що він записав з Рихти 80 членів в Германію. Він ще до нас там поставився. Ми йому так вежливо сказали, що ви думаєте, що вам Германія то Соловки, куди зсилали віруючих на ссилку. Вже той час пройшов. Пора считатися. І як хочете, беріть пропорціонально. Із православних, з католиків, з наших баптистів ми не будемо возражати. Але самих баптистів ви не пошлете туди. Ну, він послав нас до сільського старости, що від нього залежить. Ми 10 кілометрів з Кам'янець-Подільська пішли 1 грудня 41-го року, сильний був мороз, пішли пішком в те село. З нами пішов ще місний пресвітер Смаглий з Кам'янець-Подільська. І коли ми прийшли в село до старости, пред'явили йому наші документи і ходатайство за наших віруючих, то він просто заплакав. А що я буду робити? Вже списки готові. Переробляйте. Вони не поїдуть. А мали відправляти в понеділок. Ми прийшли в суботу. Ну, він согласився переробити списки, а нас послали на ніч до одного брата, тільки раніше треба було зайти на шуцпост, здати там документи і піти, бо то партизани там багато дійствували. Ми зайшли на шуцпост, щоб нас оприділили на ніч. Там дежурний шуцман потребував нам оставити свої авсвейси, а тоді йти на ніч. Ну, я йому сказав, напиши розписку, запиши кожного фамілію, номер документа, постав штампик, дай нам розписку, тоді оставимо документи. Він написав. Ми взяли ту розписку, пішли на ніч. Але серед ночі чуємо топотня в хаті, браскіт. Пробудилися, прийшли шуцмани, два під вікном, один в хаті. Ну, вставайте, хлопці, прийшов начальник, хоче вас бачити. Підняв нас з постелі і повів знов на шуцпост. Ми прийшли туди, там уже є начальник шуцманів. Такий сердитий, розкричався до нас, що ви тут шляєтесь без документів? Як без документів? Наші документи тут. Нема ніяких документів. Десь поділи наші аусвейси. Нема. Я достав розписку, показую. Я мав, а ну дай. Ні, не дам. Ти ж подів, то це хочеш, від мертвого візьмеш, а від живого не візьмеш. Я спрятав в кишені і не дав. Він за телефон і дзвонить в Кам'янець-Подільськ, гестапо. Це смертний карательний відділ гестапо. Дозвонився, айн-майн, партизани, Шисель там говорить, докладує, він якийсь половив партизанів, хоче їх стріляти. Ну, а я так за плечах йому підійшов, і трубку, як він тримає, так заучену фразу вже крикнув йому в телефон, що «Грізніх з партизани, Гріз Предігер Гемайден Крістен Баптістен». Значить, тут не партизани, проповідники, іванських християн баптистів. А він тоді до нас розвірився, там йому по телефону вже аж трубка трасеться, вже збентежений там. Ну і все-таки він розпорядився нас вивезти в сарай на ніч. Вже на квартиру не пустив спати, а до хліва. Мороз сильний був. І ми там до ранку просиділи, а рано там мали братя коні. І один брат з санями під'їхав, і нас на сані повезли в Кам'янець-Подільськ, 10 кілометрів, з його докладною, що ми являємося організатори партизанських отрядів. І здав нас в гестапо, і нас в смертні камери на третій поверх посадили. А там очереді жди. Нам багато, поки прийде очередь, а не слідства, ніякого, нічого, зразу розстріл. Але за нас ходатайствують віруючі. І коли нас везли туди, то ми попутно передали через одну віруючу дівчину до одного брата німця, комісар завод «Зерно», і щоб він зв'язався зровно, повідомив братів, що нас арештували. Ну, він це зробив, а поки ми в смертних камерах. Не знаємо, що там, де робиться, нічого не знаємо. Але від 1 грудня сидимо до 21 грудня, до 24 грудня. Нам приносять кожен день їсти зі свободи. Там кухня дійствує братська, і продукти, пішу таку, як полагається, а тут тюремно гнилої капусти ми не їмо. І от мені прийшлося ходити на перев'язку. Приходить врач з лікарні, в мене екзема на нозі, перев'язку робить. А там в лікарні працює одна сестра, помлікаром. І я вирішив через того врача зв'язатися з тією сестрою. І яким-то путем вдалося зв'язатися, і вона через нього передала торбочку цукру. І він мені передає той цукор. І так із таким страхом, ой, якщо начальство побачить, то йому капут, теж розстріл. Ну, але під таким страхом я той цукор взяв, заніс в камеру, розпоров мішочок і знайшов там записку. Там в тій записці написано, що ваші справи покращили, і приїхав брат Мельничук ходатайся за вас, і ваше діло будуть розбирати. Але то вже потім було, після Різдва. А от я пропустив тут, 24 грудня. Якраз ночі, серед ночі, чути браскіт по коридорі, оружие, і тупотня. Відкривають першу камеру, а я в третій знаходжуся. Вони відкривають першу, і тих, що там в камері, виганяють з камери. Раус! А ті не знають, куди йдуть. Виходять, але чути тупотня наниз і так далі. Я тоді добре чув і без апарата, мав слух добрий. Потім незадовго чути автоматні черги з автомата, деркотня. Я виглянув через вікно так туди на угол тюрми і бачу носом, лицем сніг. Лежать ті в'язні, а німець з автоматом по потилиці строчить їм сюди і туди. Прийшов, і вони там лежать. І все, я як побачив це, обсунувся по стінці так. І тим співв'язням кажу, ну хлопці, прийшов кінець, розстрілюють. Будемо молитись. Я став молитися. Вони теж приклонили коліна, бо бесідував з ними не раз, вони моляться зі мною. От. Ну і зразу мене обняв такий смертний страх, тривога. Все затремтіло перед смертю. І я молюся, там вдома жінка, дитина маленька. Поручаю їх в руки Божії, щоб Бог мені дав сили, щоб я сам зійшов по лестниці наниз. І от, думаю, от зараз буде встреча. Там на небесах вийдуть зустрічати, як то буде цікаво. І як би скорій вже, страх смерті пройшов, і нічуть вже нема смертного страху. А інтересно, от встреча буде, от встреча, вже я там. Але під час молитви стінка передо мною дівається, іщезає, я бачу сплошний сніг і залізна дорога. І от як там з Гречаною їхати на Шепетовку через Красилів, є такий поворот, на повороті семафор, не раз туди їздили. І бачу той семафор відкритий. І я говорю до тих співв'язнів, ну хлопці, цей раз ми останемося. Мене одного не покинуть в камері, а як я останусь, то й ви цей раз останусь. Я бачу бідені, що я звідси вийду. Ну, як же так, Бог би говорив вашими устами. Ну, так буде. Але другий напад, з другої камери, раз, виганяють, а ті вже знають, куди йдуть. Уже не кричать. Їх вже сунуть по лестниці, як мішки, гоп-гоп-гоп, наниз посунули. І теж др-др, автоматна черга, розстрілюють. Ну, але, ну, а що як третій раз прийдуть? Що вони, що будуть робити? Але не може бути. Раз мені показано видіння, що я вийду, то значить вийду. Я спокійний. А пройшов такий інтервал, що мають зайти, нема. Тихо. Я чути, форточка там клацнула на дорозі, на вулицю, і строєм пішли по тротуару. Пішли, затихло все. Потім чую шкрабане желіза в бетон. Я ще раз виглянув через вікно, з робочої камери вигнали робочих, і вони там проламали доски в заборі, а там проволока далі. І яма там викупали, і ті тіла переносять туди через забор, як мішки складують, засипають. Все. Хто вони, що вони, де вони, ніхто не знає. Но ми осталися. На другий день виганяють на прогулку і по кругу. Руки назад, пів метра один від другого, голова вниз, не розговарювати. І по тій крові ходимо, по забору, порозбризгувана, сніг, загусла така кров. А хто знає, що схочуть на другу ніч погратися. На другу ніч вже не прийшли. Після того вже стали ходатись за нас, і мене перевели в робочі камери, наниз, на другий етаж. А ті ще осталися, бо нема місця нанизу. І я став вже з робочими ходити в город, різати дрова німцям. Але мені розговорилися, конвоїр, що нас водить, проханув його двоюрідний дядя, його мами двоюрідний брат. От він так розположився до мене. І не дають мені робити нічого, не різати, не рубати. Ми самі, ви нам розказуйте. Я тільки їм розказую, вони рубають, ріжуть. Потім я зустрінувся з братом Мельничуком. Він доложив, що наші справи з папки смертників, ота чорна кайма кругом і чорний хрест, це смертники. Ото наші діла оттуда виняли і в папку переслідування переложили. Значить, будуть вести слідство. І на Новий рік по старому стилю нас визвали, мене і Поліщука, а тот брат Смалий забрали в лікарню. Він заболів на тів і помер в лікарні. Так не освободився. А нас провірили, значить, мене першого завели, а там в другій кімнаті через двері видно кімната допроса, слідства. На столі там всякі щипці, швайки, всякі там дубинки, примус розгарується. От там допрашують, там скажеш, організував чи ні партизани, де вони. Ну і трохи такий страх пройшов, трепет перед мухами, а потім, Господи, дай сили, як треба встояти, встояти. Я помолився так, і такий спокій прийшов, розлився по тілу. Не страшно вже. Хоч печи железом, хоч що, вже не страшно. Але починає той начальник гестапо зразу з того, що, ну, пробачте нас, то війна. Нам сказали, що ви партизани, ми провірили і переконали, що ви добрі люди, чесні люди. От ми вас освобождаємо, от вам пропуск в тюрму, ідіть, забирайте ваші вещі і ви свободні. Ну все, добре, мені виписали Поліщуку, але ми не пішли зразу в тюрму, а пішли на квартиру до того німця, через якого передавали в Ровно. Він віруючий, діакон, ну він комісар за от зерно. Собрання ходив, пішли туди, віддихнули, помилися там, а навечір набрали літератури, Євангеліє, Яна, Марка, і йдемо в тюрму. Там ще й ніяких нема в нас, все на нас, але йдемо ще в тюрму. І просимо начальника тюрми, що розрішить нам зайти по тих камерах, де ми були, і роздати цю літературу, а там вже камери знов повні. Наповнені. Він говорить конвоїрів, куди вони скажуть, там відкривають. І нехай роздають. І ми пішли з третього етажа, в кожну камеру роздали літературу, наставляють руки, ой, дайте, дайте, з плачом, ой, ви щасливі, що ви звідси вирвались, ви щасливі. Ну, щасливі, звісно. Бог це зробив. І роздали ту літературу і пішли. Ну і ми зараз устроїлись на поїзд, поїхали по домам, а за те время, як ми в дорозі, помер брат Малий. Хоронили вже без нас. Ми приїхали по домам, я приїхав вже в Луцьк додому. Ну вже аж тепер вони якось знали, що ми були в тюрмі. То зразу не знали. Ну і от от того часу я почав туди тільки доїжджати, а потім вже осінню в 42-му році, чи навіть в 43-му, переїхав зовсім туди, в Кам'янець-Подільський, з сім'єю. Вже було двоє дітей, жінка, согласилися, поїхали. 1944 року освободили Кам'янець-Подільську область, Кам'янець-Подільськ від захватчиків німецьких. Мене призвали в воєнкомат, армію, але я був признаний як нестройовий по очах. Но все одно мене взяли в запасний полк. Я взнав там, що служителям культа дають бронь, не беруть в армію. Я ще не був рукоположений служитель, але в общині займав місце як проповідник. І мені браття видали таку справку за підписом 7 чоловік, що я являюсь проповідником церкви і щоб мене від армії освободили. Мені видали бронь. Я залишився вже на місці в Кам'янець-Подільському. Але в 44-му році осінню мене визвали по повістці горсовєт, написано, секретару. Я пішов, побачив за столом секретаря, сидить в воєнній шинелі, але мало буває, то війна, то всі в шинелях ще ходять. І під видом секретаря говорить зі мною, але потім предлагає, перейдемо в інше поміщення. Перейшли в інше, я там не звертав уваги на ті вивіски, куди перейшли. А сідає він писати протокол. Коли я приїхав в Кам'янець-Подільський з Луцька, хто мене прислав? Мов, прислав Гусарука, він являється, значить, з німецької розвідки, диверсант німецької розвідки, давав мені завдання, обснували кругом, і я поняв, що я знаходжуся в КГБ. Перший раз. Ще неопитний. Не знаю, як з ними говорити. Ще страх бере. І він пише протокол, а я молюся перед Богом. Господи, дай мені мудрості, дай мені сили, щоб я міг встояти, зрозуміти, що це таке. Але чую, зработав який-то механізм. Жик! І стіл, стіна відсунулась далеко, маленьке, переді мною нема нічого. І дивлюся вдалині, на столі сидить комашка велика, і перехилилась, і шкрабає лапкою, царапає по бумазі. І я так подивився, спокоюсь, Господи, це комашка, я маю його боятися. І я внутрішньо успокоївся. А я чую знов той самий звук, жик, і стіл переді мною. І він переді мною сидить, пише протокол. А я собі думаю, це комашка, і вже мені не страшно. І як вони не говорили зі мною, не огрожали, але все-таки їх була ціль, щоб зловити на підписку. Я ухилявся. Ну, потім мене відпустили, але часто закликали. І все склоняли на сотрудництво з ними. Я не пішов. Коли в 45-му році нашу общину в Кам'янець-Подільську зареєстрували, і мене зареєстрували як пресвітер в общині. А потім вже, в маї місяці 45-го року, рукоположили мене пресвітера. Три брата рукополагали. Бунтовський, Штаблавий, Семенюк з Шепетовки. І скоро після того визвали мене в Київ, Андреєв, старший пресвітер по Україні. Предлагає мені об'яти Кам'янець-Подільську область старшим пресвітером. Но тоді не називали старші пресвітера, а уповномочений від всіх Б. Уповномочений від КГБ і уповномочений всіх Б. Два уповномочених по області. Тільки той, що от всіх Б, має подчинятись тому, що в КГБ. А іначе працювати не можна. Ну, я почувствував, що це не для мене. Я відказуюсь від цієї роботи. Але Андреєв сказав, подумайте хорошенько і приймайте роботу. Я приїхав додому з Києва, через тиждень получаю документи, що я уже являюся уповномочений від всіх Б по Кам'янець-Подільської області. А потім перемінили на старшого пресвітера. Ну, раз так, я вже обняв роботу і організували ми по області обласний совєт пресвітерів. А цей обласний совєт незаконно вважається. І коли уповноважений взнав у тому обласному совєті, то запретив той совєт, сказав його розпустити, щоб він не дійствував. Один я фігурую, як старший вже пресвітер. Але ще війна йде, ще поки нема примир'я. Братів некоторих призивають в армію, служителів селів. А я з ними йду в воєнкомат, ходатайство за них і требую до воєнкомата освободіть його від армії. Це служитель культа. А ви всіх заберете, я не маю з ким трудитися. Їм видають освобождення, вони в армії не йдуть. Але далі більше я бачу, що цією роботою вже обласного пресвітера або старшого пресвітера вже перемінили. Все одно управляє КГБ, уповномочений. А за моєю пам'яті змінилося 3 уповномочених, дали 4-го. З тими можна було якось договаруватись. Вони не придиралися так. Реєстрів общини треба для реєстрації не менше 20 членів. Але є такі села, що там 20 душ нема. 10, 12. Та уповномочений по своїй доброті. А візьміть з тієї общини, там є хватить, оттуда візьміть. Припишіть сюди, зареєструємо. Молитвенний дома треба, або я не знаю, який молитвенний дом на селі. От зберуться посередині колиска, жінка колише дитину, а кругом браття, сестри ваші співають, моляться, нехай співають. Але скоро того уповномоченого зняли, дали другого, той теж за добрий був, дали третього. Був за добрий, 4-го дали. А той вже, согласно, яка його фамілія, такий він. Як Навал, то значить і він Навал. А то була фамілія Сердюченко, значить він так і показав, сердитий такий. І до мене став кидатись, дисципліну показувати. І щоб я без його відома нікуди не їхав, ні в яку общину. А щоб зуставив план на місяць. От місяць 4 неділі, можна 4 общини посітити і написати йому, де я хочу бути. А потім приїхати і отчитатись, отчот, що там зробив. Мені це не подобалось. Але я перший раз составив цей план. Він затвердив, можу їхати. На другий місяць я написав теж 4 общини. Він 2 вичеркнув. Туди не поїдете. А поїдете туди, то й туди. Сам указує куди. А чого я туди поїду? А там уборочна компанія, ви знаєте, хто як працює, і нам доложите. А ні, ви маєте своїх агітаторів, посилайте. А мені треба от іменно в тій общині. Там діло з пресвітером треба уладити. А ви визвіть до себе, дайте директиви, пусть виконують. Ми по директивах не дійствуємо. А треба там бути і там рішити на місці. Ну і він уперся не пустити мене туди. Я тоді його питаю. Пан Тимофійович, я не розумію, хто старший пресвітер по області з нас двох? Я чи ви? А він так, звісно, ви. Ну, тоді ви розрішіть мені управляти общинами, а ваше діло зареєстрували і будьте здорові. І дивіться, щоб місцеві органи власті нам шкоди не чинили. То ваша робота. А моя робота – поставити пресвітера, зняти пресвітера, отлучити, прийняти. От то, туди вам нема чого мішати. А так ви ставите вопрос? Так. Я поставлю вопрос о вашому снятті. Пожалуйста, я вас кур'єром не нанімався, я знайду роботу почище. У вас є уборщиця, пишіть директиви, вона завезе пресвітеру, хай читає, виконає. Ну, щоб я вивозив ваші директиви, вашим кур'єром був. Ні, цього не буде. Все. Ну і все. І вийшла така боротьба ще рік з ним. Мене захищали з Києва, Андреїв, СГБ. А тут нажимають КГБ. Я не хочу їм подчинятися. Вийшов з подчинення. І нарешті добився той уповномочений зняти мене. І сказали там в Києві, уповномочений по Україні був такий вільховий. Так, ми своїх 4 вже замінили. Давайте ви свого міняйте, побачимо, що буде. Ну і Андреєв согласився, значить, замінити мене. Визвав Київ, от, і направляє мене в Вінницю місцем пресвітером. А місцем пресвітера з Вінниці на Кам'янець-Подільський старшим пресвітером. І говорить мені в кабінеті уповномоченого: виправіть ваші ошибки і знов дадим вам область. Дадим знову область. Але хто говорить? Говорить уповномочений від КГБ, не Андреєв. Ну, я зразу так, мені не подобалося, що то от хто ту область роздає. Але треба согласитися, що зробиш. І я переїхав в Вінницю, прийняв там общину, церкву, став працювати, а через 3 місяці получаю повістку до начальника міліції з паспортом. Перевірка паспорта. Я пішов. Пред'являю йому паспорт, а він зразу до мене: обождіть там коридор. Я зразу поняв, що я не потрібний начальнику міліції. Зо мною буде хтось другий говорити. І чую, я вийшов в коридор, але чую, він там дзвонить. Я чую дзвонок, його розговор. Єс, прибув, ожидає. Ага, значить, то я не з ним буду говорити, то буде другий. Заходять, я так кожного обглядаю, нарешті заходить такі тужурки, кубанки, погонів не видно, закриті тужуркою. Такий ситий, високий, подивився на мене, я на нього, ну і от це я з тим буду говорити. Зайшов до начальника міліції, вийшов, той показав на мене, все, заходимо в другий кабінет, він закриває двері, сідає за стіл, питає мене: як ваша фамілія? Я мовчу. Питає другий раз: як ваша фамілія? Я розглядаюсь по кабінету, показую йому вікно. Он, люди ходять по вулиці, і ви кличете любого: іди сюди. Як твоя фамілія? Ви ж мене то не з вулиці взяли. Я той, кого ви визвали. Чого вам треба? Не сказав йому. Ага. А як сім'я поживає? Як ви? Дякую за сім'ю, не тут спрашують. Прийдіть додому, поговоримо, подивитесь, спросите: а зараз чого ви від мене хочете без предисловий, говоріть. А так? Так. Ти будеш з нами працювати чи ні? Не буду. Ти то, думаєш, я з тобою цілуватися визвав, ліберальничать так, як там проскурові. Ти от должен з нами працювати. Я не должен. І я з вами цілуватися теж не збираюся. Ну, він кричав, огружав, потім дає команду, щоб за 10 днів ти отсюди виїхав. Ну, я тут приписан. То в наших руках, ми прописку поламали. Все, іди. Ну, але я йому говорю: слухайте, ви таких маневрів зі мною не робіть. Якщо визиває начальник міліції, то нехай говорить начальник міліції. А як треба вам, то викличте до себе, а не сюди. Ну, я так, щоб жена не знала. Ну, а жена моя знає. Ви сказали, звісно, сказав. Я сказав, як до вечора мене не буде, то переносить передачу. А их жена соседки скажет, скажет, обязательно скажет. Скажет, вызвали человека, и вот нема. Ну ладно, иди, чтоб за 10 дней тебя здесь не было. Прошло 10 дней, 12, знов получаю повестку в КГБ. Я пішов, ще неопитний був, ще не знав, що по повісткам не треба являтися, то потім я вже зрозумів те все, а зразу так ще боюся їх. Пішов. Вибігає навстречу капітан, заводить кабінет, за столом сидить той самий, що зо мною говорив, чині майора. Я ще не встиг сказати добрий день чи здрастуйте, і він до мене: ти що, не уїхав? Куди ж? Я тобі говорив уїжджати. Ну, мало що буває, хто скаже уїжджати. А як я вам скажу уїжджати, ви уїдете? Ти проходімець. Кажу, не знаю, хто з нас двох проходімець, я чи ви? Я українець, тут родився, живу на Україні, в себе вдома. А ви русський, чого ви тут? Ну, я думав, він тут зараз зробить таку політичну підкладку. А він досить спокійно так. Ну, мене партія прислала. Кажу, і мене прислали. А хто? Ну, я хто? Всіх би. А він тільки звертається до капітана, сміється. Видиш, його прислали. А он не говорит, молчит, я прислали. Видишь как? Меня прислали, тебя прислали. Давай рука об руку будем трудиться. Не, не получится. Ну, він там давай угрозы, что мы тебе скрутим головку, скрутим, не слезем с себя. Крутить, моя голова в ваших руках. Чем скорее, тем лучше. Не тягніть довго. Як вішаєте, то за шию, а не за ноги. Все, нахилив голову, крутіть. Ну, ми тебе вивеземо, ми тебе сюди, туди. Ну, добре, потім успокоївся. Слушай, ти пойми, це місто нашого чоловіка. Ти думаєш, нам служителя нужні? Зачем нам служителя? Нам нужні свої люди. Будеш з нами працювати? Не буду. Пойми, ми не можемо свого чоловіка подобрати, посадити. Ти місце зайняв. Пользи нам нет, а ми не можемо свого посадити. Ілі працюй, ілі освобождай місце. А то ви підбирайте служителей. А як ти думав? А я думав, то всіх би. Ха-ха-ха, дочь капітана. Он думал себе. Кого ми скажем, то і підберуть. Ти понял? Ага, а я от работаю 4 года по вашому подбору. А як ти думав? Твій авторитет, поки ми його держим. Ми не станемо держати, твій авторитет пав. Не надо, не підтримуйте. Ти потім пожалієш. Я вже жалію. Весьма жалею. Я думав, то мене Бог поставив на ту роботу, а то ви не хочу. Слушай, кому ти починаєшся? Ну, як кому? Андрееву в Києві. Андреєв кому? Ну, Андреєв Житкову. А Житков кому? А в мене меч так блиснула швидко. Президіум починається з'їзду. Но з'їзду то не було. А от куди та президіум взялася? Без з'їзду. І я тут затявся, задержався, не міг сказати, що з'їзду подчиняється. Ну, бо кому ж? А він тоді допомагає мені. А Житков нам. Ну, не думай, я пошутив. Кажу, я вашу шутку поняв. Значить, круг закривається. Ти Андреєв, Андрій Житков, Житков нам. Ну, куди ти хочеш з того круга вилізти? Не, кажу, не хочу, не буду. Ну вот, значить, ти нам не нужен. Ти тільки деньги получаєш, ми тебе не заставляємо до роботи, а пользи нам нету. Ми підберемо свого чоловіка до капітана. Візьми його в свій кабінет, закончимо. Переводить капітан другий кабінет. сідаю перед ним, він за столом. Ну, будеш з нами працювати? Як так, давай, там ругань всяку, оскорблення. Кажу, хватить оскорблять, довольно ви там оскорбляли. Ти слышав, що сказав майор? Слышав. Он сказав, кончай з ним, виконуйте приказ вашого начальника, кончайте, я жду конца. Руки зложив, сів перед ним, жду, кончайте. Він достає папку з шуфляди, я думав, достане пістолет. І скаже, товариш Маузер, останнє слово за вами. Вони так уміють. Але він достав папку, така груба, лічне діло Кінчука, і перелистовує. Видиш, видиш, скільки на тебе донесень. Ти з німцями працював, ти наших людей придавав, ти проти совєтської власті виступав, ти збирав средства на німецьку армію, тебе охранка супроводжувала. Ого, який я великий чоловік був при німцях. Це... А лукавий голос тут і вже шепче. Соглашайся, а то пропадеш. А здравий голос говорить. Ні в какую, якщо б вони вірили, що то правда, падай на коліна, проси, цілуй в ноги, просіть, не просять. Будь судити. А ти сам на себе будеш ложно свідчити? Злякався? Ні, стій твердо. Ну і він перелистовує і поміг мені. Все это покроєм, будеш з нами работать. Я до нього. У мене один вопрос к вам. Пожалуйста. Я в ваших глазах чесний чоловік или преступник? Конечно, преступник. А робота в органах КГБ для чесних или для преступників? Вот ви капітан, ви чесний или преступник? Він ошатнувся. Він не ожидав контрудара такого. Ну, ми хотім, щоб ти іскупив свою вину. Собачої служби не собираюсь. Виноват я? Судіть. От буду, чоловіком буду. А так, людям в глаза не посмотрю. Я юда, я предатель. Я буду голову спускати вниз. А так, я смело буду смотреть людям в глаза. Я іскупив свою вину. Это все это чепуха. Было бы за что, давно бы судили. Будем судить таких, как ты, тебя найдем. Ту папку в шуфляду. Иди, ты нам не нужен. Служителем работать не будешь. Мы тебе поставим препятствие. По вашему подбору не хочу. Я буду ожидать, пока Бог меня позовет на эту работу. Все, выгнали. І я поняв, де рішається доля старших пресвітерів. І чим вони повинні займатися, і коли вони не согласні, щоб ними управляли КГБ, то і не буде управляти всіх Б. Вони все одно вигонять. Я пішов. Ну, що робити? Пішов тут, ще я в церкві несу служення як пресвітер. Ще в неділю прилумнення, воспоминання совершаю. Завше брали пол-літра вина на прилумлення, то ще оставалось, а то беруть же літру і не хватає. Церква пробуждається. Але некоторі душі не участвували. На замічанні там попереджені. Ну і в неділю собрання, понеділок братський совєт, вівторок визиваю полномочений там в Вінниці. Ну, сюди-туди бесідуємо. У вас був вчора совєт братський? Був. Що ви там рішали? Вам не положено знати. А я знаю. Зачитую повістку дня і рішення. Кажу, ви знаєте, через ваших лазутчиків, а через мене, як служителя церкви, ви нічого не знаєте. Как так? Ну так. А почему у вас не все в прилумнении участвует? Мене тут вже взорвало, вже кричати. Треба сдержуватись. Тут я вже не можу сдержатись, але спокійно, спокійно приказую собі. Спокійно. І спокійно йому говорю. Я знаю, почему. Мені сказали. Я з ними беседував. Но это в порядке исповеди, и вам не положено это знать. И в нас преломление – это контроль духовной жизни церкви. Все участвуют, значит, церковь растет. Не участвует, церковь падает. Но я впервые встречаю такого уполномоченного, перед которым пресвитер должен отчитаться, почему церковь довел до упадку, почему церковь падает. Но мне кажется, это не паше дело в чашу вмешиваться. А він був фронтовий, контужений. І як крикне таким жаб'ячим голосом: «Как?» І почав трястися. Зелений зробився і трясеться. А я тут в страхі молюся: «Господи, подержи його, а то ще, як то кажуть, хватить його». Та й скажуть, що я задушив, ще діло буду сюди здавати, хай і станеться живий. Ну він трасся, успокоївся, налив води в шклянку, випив, поцокав по зубах. А мені кажеться, вас здесь не хотять. От двадцятка підписана. Двадцятку я так скользнув, добре бачу. Це є отлучений, я на замічанні. І є такі підозрілі, що їм не можна довіряти, їхні роботники. Ну, не хочуть, то не хочуть. То що я должен делать? По-моєму, вам лучше уехать отсюда. Кажу, і по-моєму так. А ви дасте мені уехать, куди я захочу, чи туди, куди ви захочете? Гарантую. Свободно, уезжайте, куда хотите, вас никто не тронет, только уезжайте. Все, нема чого робити. То було в 50-му році. Думаю, ну куда, що тут робити, як вже регент церкви, діякон церкви, вже мені відомо, що роботники КГБ. Там була жінка старшого пресвітера, така розкошна, зміняла, і вона з одним кегбістом злигалася. Той кегбіст їй розказував, а вона по доброму настроєнню мені розказала, кого треба стерегтися, боятися. Ото Аліменка, ото Гончаренка стережіться. Вона так мене мала за доброго друга. Вот. Ну, то я вже знав про це, про їх зділку. Ну, і тут членські збираємо в Вінниці. І я заявляю, що браті і сестри, от посіть мене з миром, я повинен уїхати від вас. Я не можу тут трудитися. А причини від'їзду вам скаже Гончаренко, вам скаже Аліменко. Значить, я вже виставляю тут наверх. Вот. Ну, а браття і сестри, що куди, що, ми привикли до брата, вже я все там півроку попрацював. Привикли, брат енергічний такий, откровенний, може мало платим, то добавим, що. Ні, не то. Ну, кажу, там було дві сестри, котрих може репресировані проповідники, і там закінчили їх. Кажу, ви знаєте, де можа цих сестер? Знаємо. Ті сестри заплакали. Кажу, така доля і мене жде, і все одно вам пользи не буде з мого служення тут. То в 50-му році ще за Сталіна. А тому я прошу, дайте мені спокійно виїхати відсюди, і я буду чекати, поки Бог вмішається в цю справу. Ну, вся церква, ну, якщо так, пусть брат їде з віром. Відпускають мене. І я тоді виїжджаю знову на своє місце в Проскуров, де там жив до переїзду в Вінницю. Проскурові зустрічають мене знов ті знайомі кігбісти. Ну, як там в Вінниці? Так. Кажу, ну, як? Вигнали мене. Эх, балласт общества. Ты же, ну, балласта еще хорошо, без балласта и дороже лизно не построят, пароход не пиде без балласта. Значит, балласт ще полезный. А він іде. Знаєш що? Уїжджають сюди. Знаєш русську пословицю? Як з глаз долой, так з пам'яті. Будеш вертеться перед глазами, чого доброго. І ну, що, раді того, що доносять. Так по-дружески советую, уїжджай. Ну, уїжджай, то уїжджай. А я як приїхав з Вінниці, ну, на роботу треба десь стати. Куди підеш? Немає ні спеціальності, нічогісінько. Ну, але прочитав, я от требується штукатури на строїтельство. А я пригадав, що 15 років назад тому 3 дні зі штукатуром працював. Затирав досвідкою. Мабуть, я потраплю. Я йду, зголошую штукатуром. Якого розрада? А я не розумію на розрадах. Як, який вищий, перший чи третій, чи як. Думаю, є шостий розради, є перший. Да, візьму посередині. Третій. Ну, третій, приймають. Ну, я вийшов на роботу, почав штукатурити. Та не кину на стінку, воно назад, кину воно назад, на доску положу, тягну, воно обсипається. Ну, що ти будеш робити? А ззади стоїть бригадір, я його не бачу. Він тоді мене торкає. Розкажіть по правді, де ви працювали? Кажу, розкажу, бачу, що ти щирий хлопець, українець, розкажу. Я йому все подробно розказав. Він каже, ну, не переживайте, я вас навчу. Взяв мене за руку, так як то дитину учить писати, за руку. От так, кидайте раніше рідшим, потім гостішим. Отако підтягуйте. Я почав дійствувати, пішло. В кінці місяця він каже, вам можна дати четвертий розряд. Каже, давай. Як можна, давай. І я таким путем став штукатуром, потім камінщиком, пішов на производство, на строїтельство, а потім дійсно я переїхав в Чернівці. А там в Чернівці той другий старший пресвітер, що не той вже, що з Вінниці прислали, а десь то з Сухумі прислали, ні, ну з якогось то місця, такий Суханов, предатель. От той почав під мене підкопувати, той почав підкопувати. І тоді, як я от розказував, переживав таке переживання, саме той перелом, і роботи трудно, і не знаю, що робити, і щоб хоч зайшов посоветуватись, і нарешті він заходить. Говорю, о, я ждав давно, щоб хто мене утішив. Не ждіть, у вас ніхто не буде утішати. Ви утішали другі, вас не будуть. Я подумав, кажу, благодарю вас, ви вже мене утішили. Я поняв, що я своїм горем ні перед ким не жаліюсь, не жалівся. Ніхто не утішив. До тебе ходили за утішенням. І я перестав жалітися перед всіма. І так пішов на стройку, виїхав в Чернівці, а він отсюда подійствував там в Чернівці. Я бачу, і там нема затримки, я виїхав на Сахалін. Там побув 4 роки по договору, там теж взялися, сократили, і я переїхав в Крим, в Сакі. Там приїхав старший пресвітер по Кримській області, побачив, ви тут не укламітізовуєтесь, а тут нічого не вийде, виїжджайте відсюди. Ну, а старший пресвітер сказав, то все одно, що КГБ, тут треба подчинятися вже, то я знаю вже зі свого. Поки був в правах, то міг ходатайствувати, сказав і зроблять. І я тоді з Криму виїхав на Сосновку. Отам два брати моїх, Міша, Петро, робили. устроився на стройки, дома строїти, кам'янщиком, плічником, і так добув до пенсії, і слава Богу. Але як в 61-му році оця ініціативна група з'явилася, почали писати свої письма, аж до нас дійшло в 64-му році. Я почитав і думаю, от то ті браття, за котрими тужить душа моя. От де ті браття, з якими можна трудитись. Як я поїхав на братське общення в Київ, а там в Хмельницькій області браття є, і підсказали Вінсу, що тут є бувший старший пресвітер з Хмельницької області. Вінс тоді об'являє голос. Тут є браття, які працювали старшими пресвітерами, почому-то їх познімали, вони відсиджувалися, а зараз являються серед нашого братства. Треба бути осторожними. Ну, я нічого не сказав. Думаю, правильно, будьте осторожні до старших пресвітерів, не відкривайтесь перед ними. А я доказувати не буду словами, прийде время, ділом докажу. І тоді вони в сторонки. Але одного разу знов братське общення з Львовської області очитував завжди Дацько за область. А то Дацько не приїхав, поручили мені за Львовську область очитатись. 5 хвилин. Ну, я встав і говорю, прежде чим за Львовську, я хочу очитатись за Хмельницьку, де я працював старшим пресвітером. Він встає 15 хвилин. Значить, за 2 області треба продовжити время. Ну, я розказав оце все з КГБ, стички. І кажу, браття, мої руки в кров не запачкані. Я вовремя опам'ятався і ушов оттуда. Ну, покаявся, попросив прощення. Ну, брат, він предложив помолитись, я помолився. Ну, браття так однеслись благосклонно. А потім, як мене вже засудили в 68-му році на 3 роки, я відбув до кінця срока, знову зустріч з братями, з Вінсом тут в Луцьку, на квартирі того Ананія. Там було общення, то Вінс мені каже, не думайте, брат, що ми на вас тако смотрели. Ми провірали вас. Ми спрашували про тих общинах, де ви були. Узників спрашували, що за вашій пам'яті були в узах. Ніхто на вас не засвідетельствував, що ви кого-то видали, кого-то предали. Работайте серед нашого братства свободно. Каже, ну, благодарую, я так старався, щоб ділом доказати, а не словом. Ну і так, слава Богу, одні проти, що бувший старший пресвітер, другі привітують, але мені то байдуже, хто проти. Я знаю, хто я тепер. Я знаю, що я поняв, відкрилися мені очі і раз назавжди на цей путь, який називається путь істини. Бог поставив мене і не думаю звернути до самої кінчини. І надію, що Бог поможе. Слава йому за все. Амінь. В 68-му році, 24 серпня, арештували нас трьох у Львові. Ну, тримали 3 місяці під слідством, потім суд. І от на суді обвинення, що ви нарушили закон совєтський. Ну, я йому відповідаю, що ваш закон, то ще младенець в пеленках, єлі 50 років, і невідомо, чи він ще виживе, чи він не помре. А Євангелія уже 2000 лет близько. І не думайте, що вона прийшла тріумфальним маршем, що перед нею цвіти стелили. Вона прийшла через амфітеатри, розтерзання львів, через костри і вижила до сих пор. Я не винуват, що ви свій закон поставили на трасі, котра зайнята Ісусом Христом. Уберіть ваш закон. Я минати не маю кудою. Право пропасть, вліво пропасть, ззаді ад. Отступати нема куди. Я йду прямо через ваш закон, через тюрми, і правда Христа переможе. І вони тоді почали обвиняти, але багато про той закон було мови. А потім який-то вопрос задала судебний обвинитель, общественный обвинитель для Васи, мого подельника. Він не міг відповідати. Вона запитала, де подінуться люди, як воскреснуть, як так багато людей повмирало від початку, а земля така маленька в порівнянні цього. Вася не міг відповідати. Потім мене запитують. Я говорю, дозвольте відповісти на його питання вам, а потім я буду на моє. Добре. От ви даєте такий вопрос, де подінуться люди. Ви не переживайте. Христос сказав, в домі Отця моєго обителі много. А якби не так, я сказав би вам, я йду приготовити вам місце, приготовлю, прийду, візьму вас, щоб ви були там, де я. Цитирую в суді. Кажу, а дом отця де? Ну, вона не знає, мовчить. Кажу, от Вселенная, наша сонячна система, являється один з маленьких островків в Великому океані. А таких сонячних систем безчетно во Вселенной. Это дом отца. І ви не беспокойтесь, мертві воскреснуть, і Бог їх переселить туди. А для вас, безбожних, готовиться друге місце в преисподній. От вас, безбожних, умножається, і вулкани вибухають, викидають лавину оттуда, готовлять вам місце там в преисподній. Весь зал захохотав. Вона зачервоніла. От таких вопросів більш насмішних, каверзних давати не буде. От. І багато других таких событий. Хотіли пускати письмо Гарбузюка, обвиняти нас, що ми з целем розпространення прийняли те письмо. А його Вася переписав на магнітофон те письмо, бо на бумазі розтропається. При обіску знайшли ту пленку в одного брата, забрали. В целях розпространення ми доказуємо, що то собі лічно, а вони такі так. Тепер на суді вони хочуть пускати ту пленку, нас обвиняти. Ну, підсудний Дацько не возражає, ні, Петльоха не возражає, ні, підсудний Лук'янчук не возражає. Кажу, я теж не возражаю, тільки так. Ми доказуємо, що це ми для себе, для своєї пам'ятки. А ви обвиняєте нас, що для розпространення. Тепер знімайте з нас часть цієї війни, беріть на себе і розпространяйте. Ну то не ми розпространяємо, а ви. Тоді судді пошептались. Ну добре, суд розпространяти не буде, не будуть пускати. Я так захлопнув руками, потер, перемога є в суді. Не будуть пускати те письмо. Але суддя питає. Підсудний Лук'янчук, але то, що там ви сказали, ще моя проповідь одна була, то, що там написано «правда», я встаю і кажу, торжественно заявляю, святая правда. Правда м'якості не любить, жорстоко звучить, але то правда. Підсудний Лук'янчук, сідайте, я сяду, а правду ви не посадите, правда восторжествує. І так ми перемогли, що ті пленки не пускали в суті. Це була наша перемога.